Všetkých vás znova vítam na dnešnom 14. stretnutí nášho zamýšľania sa nad knihou Skutkov apoštolov. To, čo sme aj pred chvíľou počuli, čo dokážeme prečítať pomerne veľmi rýchlo, ale to, čomu sme vyzývaní neustále vždy na novo zahlbovať sa, uveriť tomu, že Božie slovo má úžasnú hĺbku a že je prepojené so všetkými časťami písma. A to by bolo aj úlohou toho nášho, aj každého stretnutia. Dnes by sme mali dôjsť do konca 6. kapitoly pri tomto 14. stretnutí. Prišli sme tu, lebo sa nedalo odolať dnešnému valentínskemu pozvaniu, lebo našou srdcovou záležitosťou a láskou je láska k Bohu. Nadovšetko a k Božiemu slovu, lebo takto láska vzniká cez komunikáciu. A okrem toho sme dostali aj peknú pozvánku, tak ďakujem chlapcov za ňu, ktoré sa nedalo odolať. Neviem, či ste si všimli, ako zaznelo na úvod, že sme sa dlhšie nevideli, odtedy sa udiela jedna úžasná vec. Neviem, či ste si všimli. Priblížili sme sa druhému Ježišovmu príchodu. Ešte bližšie. A my sme tu aj kvôli tomu, aby sme sa na ne chystali. Ja tomu verím, vy, ktorí ma poznáte, viete, že ja tomu absolútne verím. Nie na základe nejakého osobného presvedčenia, nikdy som o tom veľmi v živote neuvažoval. Odkedy sa zahlebujem stále viac a viac do písma, odtedy tomu verím. A preto verím aj tomu, že tieto časy sú nesmierne dôležité. Dovoľte mi pripomenúť, že kniha Skutkov apoštolov nie je inštruktážou o manažmente komunity, cirkevnej, náboženskej nejakej. Že táto kniha nie je o politických či kultúrnych stratégiách, jak na to v tejto dobe, aby sme dosiahli nejaký úspech. A mohol by som tu menovať ešte veľa vecí, o čom nie je kniha Skutkov apoštolov, ale všetko vynechám a poviem, o čom je. Je o pôsobení Božieho ducha. O nechať sa viesť Božím duchom. Inými slovami, to, čo bolo za Ježišovho života, že Ježiš sa počal a narodil a potom pôsobil, to sa deje, preto mi vždy, a budem to často pripomínať, skutky apoštolov máme v zátvorke. Lebo tieto skutky my v tejto knihe sa dozvedáme a presvedčujeme sa na základe obsahu tejto knihy, že sú Ježišove skutky. To, čo sme, nad čím sme sa zamýšľali v druhej kapitole, keď jeho mystické Kristovo telo sa počalo, narodilo a potom pôsobí. Tento mystický Kristus, ktorý je v komunite. A ja pevne verím, že to, čo bolo kedysi pred 2000 rokmi, bude zvlášť aktuálne pred koncom čias. Preto tieto časy sú veľmi dôležité. Okrem toho mi ešte dovolte, keďže bolo dlhšie pauza, pripomenúť ešte jednu vec, že okrem toho hlavného nášho cieľa, ktorý je zahlbovať sa nad Božím slovom a predovšetkým to, čo nás tu veľmi spája a čo bude aj obsahom dnešného stretnutia, je vnímať kontext, v ktorom písmo bolo napísané a ten je hebrejský. Nie grécky, nie filozofický, je hebrejský, nie židovský, hebrejský. A preto my sa zamýšľame, nieraz sa zamýšľame nad týmto kontextom, čo to znamená. Toto by som videl ako takú prioritu, lebo v tejto dobe veľmi to nevidno, hlavne v našom prostredí, ale okrem tejto priority, ja spomeniem dnes ešte jednu, alebo taký pilier, na ktorom stojí naše stretávanie, táto Ježišova škola učeníkov. Vy ste v tejto chvíli, tak ako učeníci Ježišovi, zanechali siete. Nie tie rybárske, ale sociálne. A nasledujete Ježiša. A v tomto nasledovaní je nesmierne dôležité čítať písmo. Čítať nestačí, preto sa zamýšľame, čo ono znamená. Ale doslova a do písmena vziať knihu a čítať. Prečo toto spomínam a prečo toto je pilier našich stretnutí? Lebo dnes je mnoho aktivít, mnoho spoločenstiev, kde zažijete úžasné prednášky. Oveľa lepšie, ako sú tieto naše stretnutia. Kde človek taký nabudený odtiaľ odíde, ale bojím sa, ja keď sledujem niečo a počas aj týchto posledných týždňov som sledoval niektoré veci, nečítajú písmo. Tvrdia niečo, čo v písme nie je. A to je problém. Lebo potom ja sa zamerám na to, čo chcem povedať a nie na to, čo je písme. A preto my okrem toho, že sa zamýšľame a hovoríme si tu, tak vychádzame z čítania textu. Tento text si uvádzame v gréčtine, ak je to kniha Skutkov apoštolov. Keď ideme do starozákonných kníh, tak si poukazujem na hebrejčinu, keď si pamätáte, veľa vecí sme si už ukázali na týchto stretnutiach. A jednoducho čítame písmo. Možno by ste povedali, ale aj ty nevravíš vždy to, čo je písme. Ja som dostal viac otázok na adresu toho, čo som spomenul, ja si nepamätám, na ktorom stretnutí, ohľadom povinnosti kráľa prepísať dvakrát zákon Tóru. Kde si to číta, lebo písme to nie je. To napríklad ukážka toho, ako je dôležité čítať písmo. Ja som vychádzal z toho hebrejského textu, ktorý tam je, knihe Deuteronomium 17. kapitole 18. verši. A tam je slovo myšné. Prvá vec, vy, ktorí už používate počítače a máte biblické programy, tak si tuknete na to slovo a vám objaví všetky miesta, kde sa nachádza. Zaujímavé je čítať, kde sa to nachádza. Ja to mám poznačené, viete, možno tak začínam. Nechcel som z toho zrobiť obornú prednášku, lebo do týchto hĺbok my až nejdeme. Ale Genesis 43.12 sa spomína dvojitá čiastka peňazí. Dvojitá. Exodus 16.5, 5. verš a 22. verš sa spomína dvojitá dávka manny, ktorú piatok zbierali, aby sobotu nemuseli. Vždy dvojitá. Deuteronomium 15.18, dvojnásobný čas služby Jakuba. A zaujímavé je, že Deuteronomium 17.18 je dvojitý opis Tóry, alebo my máme kópiu zákona, alebo kópiu Tóry. To isté je kniha Jozue v 8. kapitole. A potom na niektorých miestach znamená druhý, lebo tu šaná znamená aj rok, aj dvojka, aj... A teraz, kade ja viem, že to znamená dvojitý opis Tóry? Neviem, ale vychádzajú z písma, všade sa, Izaiáša, potom si otvoríte, aby ste mi verili, 61.17, znova je tam dvojitý, dvojnásobný, dvojitý. Preto je dôležité čítať písmo, vy viete, že toto, čo čítame, je preklad. Písmo treba čítať. Preto sa aj stretávame, aby sme poukazovali na to, čo je to originály. A všade je napísané, že dvojnásobný alebo dvojitý, čiže dvojitý opis Tóry. Možno toto nestačí. Preto ideme potom k tomu kontextu. A ja vychádzam predovšetkým z vysvetlení, ktoré pochádza od rabí Šlomo ben Yitzchak, ktorý má skratku Raši a má komentár. Sa narodil v roku 1040 vo Francúzsku a je veľmi známy a najdôležitejší, čo sa týka vysvetľovania Starého zákona. A on to výslovne opisuje na základe hebrejského kontextu, že kráľ mal opísať dvakrát zákona. Jednu kópiu, ktorú dal do svojho pokladu a druhú, ktorú nosil maličku so sebou. A teraz, je to dôležité? Keď len raz, aké posolstvo? Lebo nás zaujíma posolstvo. My sa nad tým nezamýšľame kvôli zaujímavostiam. My sa zaujímame kvôli tomu, že veríme v autoritu Božieho slova. Autorita Božieho slova nám tým chce niečo povedať. A to, že kráľ mal opísať keď iba kópiu, že jednu, tak chce nám povedať to posolstvo, ktoré je z toho Božieho slova, že nikto nemá autoritu nad Božím slovom. Ani kráľ, ani nikto z ľudí, nik. Lebo nemožno zrušiť to, čo je písme. Keď je to dvojité, tak je to ešte úžasnejšie, lebo okrem toho, že nikto nemá autoritu, kráľ to musel, či jednu, či dve kopie, tak to znamená, že Ježiš sa tomu podriadil. Ako som spomenul, po svojom živote prepísal ten zákon raz a v živote svojej komunity druhýkrát. A tu súvisí s tým, prečo my sa zamýšľame nad knihou Skutkov apoštolov. To len naozaj krátky príklad. My sme tu kvôli tomu, aby sme investovali svoj záujem a ponúkli ho ako ten chlapec s piatimi chlebami. Vy viete, že Ježiš to rozmnožil. Náš záujem a nie náhodou bolo 5 kníh, lebo či 5 chlebov, lebo je 5 kníh Mojžišových Tóra. A my ponúkame aj tie dve ryby. Viete, že ryba v grečtine ichthys, Jezus Kristus Soter, Theos Hios Soter, znamená, my ponúkame tú našu disponovanosť medzi dvoma príchodmi Ježišovými. Preto ichthys ako Ježiš Kristus Boží, teda Boží Syn Spasiteľ. Nenáhodou asi je to, že som si dal na primičný obraz od pred 23 rokmi práve takýto text. Bože, ponúkam ti svojich 5 chlebov a 2 ryby. Prijmi to a premen pre pokrm možno pre tisíce. Takže toľko na úvod, aby sme prešli do našich uvažovaní. Neviem, či viete, kde sme skončili. Skončili sme pri týchto veršoch. Naozaj tento posledný verš si zopakujeme. V 5. kapitole, kde znelo: Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa. Je to Petrova kázeň, reč. Aby daroval Izraelu pokánie. Ten adresát Božieho pôsobenia je v tejto knihe vždy Izrael. A preto my sme sa zamýšľali predovšetkým v tej prvej kapitole, kto je vlastne Izrael. Peter vo svojej reči preto veľradov pred tými, ktorí sú zhromaždení, povie: Boh všetko toto robil kvôli tomu, aby daroval Izraelu pokánie, nikomu inému. O pokánie sme si už veľa povedali a odpustenie hriechov. A my sme toho svedkami, aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, iba tým, čo ho poslúchajú. Viete, preto je dôležité učenie. Boh dáva svojho ducha tým, čo ho poslúchajú. Nestačí iba vzývať. Nestačí sa možno hrať na pôsobenie Božieho ducha iba tým. Takto Peter káže. Znova, my sa odvolávame na autoritu Božieho slova, ducha, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. Takto skončil apoštol Peter a nasleduje 34. verš, ktorý znie takto. Vtedy vo veľrade vstal istý farizej menom Gamaliel, učiteľ zákona, ktorého si vážil celý národ, a rozkázal vyviesť tých ľudí na chvíľu von. A teraz by sme mohli začať. Gamaliel. Samotné to meno. Kto z vás si pamätá, čo znamená hebrejské slovo Gamel, Gamal, Gimel? ťava, z toho je anglicky camel. Ťava, a veľmi dôležité písmeno pri slove vykupiteľa, goel. Dvíhať, Elohim, goel. To slovo gamal je vlastne, základ tohto slova je práve vyzdvihnúť. Vyzdvihnutý Bohom. Alebo ten, koho Boh pozdvihol. Alebo ten, koho Boh ponúkol. Koho Boh akoby nastrčil. Neviem, jak to opísať. Vždy je dôležité možno viac vytušiť, ako presne to definovať. A to je, nie náhodou, je slovo tohto veľkého učiteľa Tóry. Gamaliel. Možno viete, možno nie, on bol vnuk rabího Hillela. Za Ježišových čias boli dve školy. O tom si tu nejdeme, ale je veľmi dôležité sledovať nový zákon na základe perspektívy tých dvoch škôl. Hillelova a Šamajova. Šamaj a Hillel. Gamaliel bol vnuk Hillela. A bol veľmi, veľmi vážený. Jeho obrovský a najväčší význam, mnohí u jeho dvoch študovali, a jeden veľmi významný Hebrej z Benjaminovho kmeňa, volal sa Šaul. Šaul, ktorý bol jeho žiak a preto mal takú genialitu a všetko to, čo možno niekedy v živote sa k tomu dostane, tú teológiu apoštola Pavla, na ktorého sa my najviac odvolávame, že je všetko zrušené, a ja vždy budem pripomínať 2. Petrov list, keď Peter píše, že Pavlové slova mnohí prekrúcajú už za Petrových čias, ale iba tí, ktorí nepoznajú písmo. Lebo Pavol nemôže hovoriť niečo iné, čo Ježiš učil. Ježiš nemôže niečo iné učiť, čo otec povedal. A nájsť tie súvislosti a tú spojitosť je veľmi dôležité pre našu vieru, pre pravdu. Lebo Boží duch, ktorý Boh dáva nám, je duch pravdy. Takže bol veľmi významný. Teraz vám poviem citát z Mišny. Mišna, to je práve to mišné slovo, znamená opakovania. Okrem Talmudu je veľmi dôležité prameň tej židovskej tradície a tej myšne je napísané, že keď rabí Gamaliel umral, sláva učenia Tóry začala upadať. Toto všetko je pekné. Čo je dôležité, Gamaliel bol vynikajúci učiteľ kvôli tomu, lebo vtedajšia doba bola doba, ktorú my si nevieme celkom zvážiť, ale kde bol vplyv gréckej filozofie, gréckej kultúry. Gréčtina, v gréčtine je napísaný nový zákon kvôli tomu, že gréčtina bola vtedy tak, ako dnes angličtina. Celý svet vplyvom helenizmu, filozofie, gréckej školy vlastne, gréčtina bola veľmi populárny jazyk, ale vy viete, že keď jazyk ide do popredia, tak myslenie ide. A my v kurze Ješua 1 sa zamýšľame nad rozdielom medzi hebrejským myslením a kultúrou a biblickou, ktorá je s tým spojená, a gréckou. Je grécka zlá? Isto nie. Ale nemôžeme vychádzať nejak z tej gréckej, v ktorom ten kontext nebol napísaný. Gamaliel bol veľký kvôli tomu, že on učil, čo to znamená pre túto kultúru to, čo je v tej Biblii. Čo je v Tóre. On učil dokonca aj gréčtinu, preto apoštol Pavol vedel dobre grécky. Prečo to spomínam? Keď čítame toto písmo a nám tento verš veľmi nič nepovie, lebo dnes sa bojím, že my sme akoby z opačného sveta. Že náš svet, naša kultúra je predovšetkým tá západná, západnej Európy, nie je východná, je poznačená veľmi gréckou filozofiou, kultúrou a tým všetkým, a nám veľmi chýba ten hebrejský kontext. Preto dnes je akoby opačná úloha súčasných Gamalielov poukazovať na tento kontext, ktorý je tiež, predovšetkým, aby sme zachytili to posolstvo, je dôležité študovať ho. Ale je neustále treba pripomínať, že Ježiš bol kráľ Židov. Mesiáš Izraela, ktorý povedal, že ja som prišiel iba k ovciam strateným z domu Izraela. A my nemôžeme nasadiť, nasačkovať na grécku filozofiu niečo, ale skoro opačne učiť sa z toho kontextu, čo to znamená pre našu kultúru, čo to znamená pre nás. Okrem iného, v týchto slovách, hneď na úvod, je tam povedané, že Gamaliel alebo farizej. My väčšinou to slovo používame v pejoratívnom, negatívnom význame, farizejstvo. Ale keď si všimnete a dobre budete čítať evanjelia, tak to poviem veľmi jednoducho, Ježiš mal farizejom najbližšie. Oni verili napríklad vo skriesenie anielov a všetko to, čo samozrejme, že mnohé veci predovšetkým tomu, čo Ježiš kritizoval, keď im povedal, rušíte Božie slovo pre svoje tradície, pre svoje učenia. A Korpán spomína tak ďalej, čo si tu nebudeme vysvetľovať. Prečo toto všetko spomínam? Lebo my používame iba v negatívnom význame, ale farizeji, dá sa povedať, boli najbližšie Ježišovmu učeniu. Najbližšie. A preto aj Gamaliel bol farizej. A bol veľmi múdry človek, ako ešte si ukážeme, ktorý ukazoval, čo je od Boha, čo je od ľudí a tak ďalej. Ale samozrejme, že keď toto bolo najbližšie Ježišovmu učeniu, jeho učeníci boli dozaj farizeji. Máme v evanjeliu čas, keď ide na obed či večeru k farizejovi, ktorý ho pozval. On Ježiš prijal, nevníma to iba negatívne. Tak je nám všetkým tým Ježišovým učeníkom je aj veľmi blízke to farizejstvo v tom negatívnom zmysle slova. A to len tak, aby sme si všímali všetky Ježišové upozornenia na adresu farizejov. Totiž, jak je to aktuálne pre súčasný svet? No dovolím si tvrdiť, že kresťanstvo ako také je najbližšie tomu, o čom to je. Ale pozor na farizejstvo. Keď bolo aktuálne za Ježišových čias, nič nové pod slnkom je aktuálne pre nás. Sme najbližší kresťania, ale v istom zmysle nás ohrozuje aj to negatívne. Preto si treba všímať všetky upozornenia na adresu farizejov. Čo z toho všetkého vyplýva, že aj dnes potrebujeme súčasných Gamalielov a preto vy, ktorí tu náhodou ste takí, ktorí čakáte bábetko a bude to syn, viete, aké meno mu dáte, máte dať Gamaliel. 35. až 37. verš. Potom im povedal, muži Izraela, dobre si rozmyslíte, čo chcete robiť s týmito ľuďmi. Veď prednedávnom povstal Teudas a hovoril o sebe, že je niekým výnimočným. Pridalo sa k nemu asi 400 ľudí, no keď ho zabili, všetci, čo mu uverili, sa rozprchli a nikto z nich neostal. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol ho so sebou ľud. Aj on zahynul a rozprchli sa všetci, čo išli za ním. Veľmi rýchlo preletíme. Mohli by sme sa tu veľa zdržiavať a rozmýšľať, ale to už je riziko, že možno niekedy neuhádnem, čo asi je aktuálne pre naše časy, ale vy si to môžete rozoberať, lebo Jozef Flavius vo svojej knihe Starožitnosti o tom veľa píše. Práve o Teudasovi, ktorého opisuje ako čarodeníka. Júda Galilejský bol zelota, ktorí boli veľmi výborní. Mali pomerne veľa stovky nasledovníkov a my sa učíme, že niekedy to, za čím ide množstvo ľudí, nie je to práve. Pokiaľ to nie je spojené s pravdou. Množstvo ľudí niekedy nasleduje. Stačí sa pozrieť na súčasnú našu politickú scénu a netreba nič viac dodávať. Množstvo ľudí kritérium nie je vždy tým najsprávnejším. 38. a 9. verš. Preto vám hovorím, nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak tento zámer a toto dielo pochádza od ľudí, rozpadne sa, no ak je od Boha, nebudete ich môcť vyhubiť, aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. Tak sa mu dali presvedčiť. Tu znova nebudem rozvíjať to, čo je v kurze Ješua, neviem, v ktorej časti, na úvod, hneď niekde, stavba na skale, kde sa zamýšľame nad tým, čo je podstatné. A podstatné je vychádzať z toho, čo je základ našej viery, je Božie zjavenie. Boh, čo zjavil. A preto sme si aj poukazovali na to, že problém prvých ľudí je, že uveril predstave Boha, ktorý nie je od Boha samotného. Od Boha alebo od ľudí? Pamätáme si tú Ježišovú otázku, keď sa opýtali, akou mocou to robíš? Ježiš odpovedá proti otázkou. Ja vám dám otázku. Jánov krst bol od Boha alebo od ľudí? Základná vec. Je to od Boha alebo od ľudí? Čokoľvek sa deje, vždy sa treba pýtať. Skade to je? Z hora alebo z dola? Od Boha alebo od človeka iba? Lebo ak iba od človeka, prečítajte si 17. kapitolu Jeremiáša, kde je napísané zlorečený človek, ktorý sa spolieha na človeka. Na telo. A telo v biblickom význame sa chápe to, čo je v ľudských schopnostiach. Apoštol Pavol to potom opisuje. Ja by som sa mohol chváliť svojim telom, veď som Hebrej. Z Benjaminovho kmeňa. Čiže tým pôvodom svojim, patričnosťou, to je telo. Boží duch je dôležitý. Preto od Boha alebo od ľudí Gamaliel toto kritérium, alebo neviem, jak to nazvať, pripomína neustále. Mňa v posledných dňoch zaujalo, vy viete, že ja túto tému vždy vysvetľujem na veľmi peknom príklade. Kameň tehly. Babylón. Kameň, my sme si aj pri týchto stretnutiach vysvetovali, že to slovo Aven, alebo Even, je z dvoch slov otec a syn hebrejčine a to, čo ich spája. Kdežto tehla je produkt človeka. A u Izaiáša 9. kapitole čítame, tehly sa zrútili, budeme stavať z kamenných kvádrov. Plané figovníky povytínali, nahradíme ich cédrami. Začať stávať v živote na tom, čo je pevné. A pevné je iba to, čo od Boha pochádza. Všetko ostatné je nepevné. 40. verš. Ideme rýchlo, aby sme prešli to, čo sme si zaumienili. Zavolali si apoštolov, dali ich zbičovať, zakázali im hovoriť v Ježišovom mene a prepustili ich. To, čo je tu zaujímavé na tomto verši, je to, čo máte v gréčtine, epitonomatitu Jesu, kde doslovne to nie je napísané, že zakázali im hovoriť v Ježišovom mene. A tá predložka v gréčtine epi znamená na. Zakázali im zakladať všetko svoje pôsobenie na Ježišovi, na jeho učení. Na jeho mene znamená na jeho identite, na jeho charaktere. Viete, čo bude ľuďom byť do očí, či už pozitívnom alebo negatívnom? Keď my nadobudneme charakter Ježišov. Mimochodom, pri všetkej skromnosti musíme si povedať, že to je náš cieľ. Každý iný sme z iných povách. Máme iné dedičné, ja neviem čo, danosti, ale všetci v základných postojoch sa máme podobať Ježišovi, jeho láske, jeho aj odvahe, jeho pravdivosti. To, čo preto my máme nasledovať Ježiša, keď chceme dôjsť k jedinému Bohu, ktorého on je vyjadrením, mimochodom slovo. Takže na Ježišovom mene. To sa naplňa to, čo Ježiš povie všetkým svojim učeníkom, nasledovníkom. Marek 13:9. Vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Prečo sa to deje? Lebo vždy tma nenávidí svetlo. Verš 41 a 42. Oni odišli spred veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. Každý deň neprestajne učili v chráme i po domoch a ohlasovali evanjelium, že Ježiš je Mesiáš. Radosť z potupy pre Ježišovo meno. Viete, ja sa tak veľmi teším. Ono to vzniklo pred rokmi, naozaj je tomu, ja neviem koľko. Ja nie som štatista, ja nerobím nikdy štatistiky, neviem, kedy prvýkrát vzniklo nejaké stretnutie pod menom Ješua. Nepamätám si, a to nie je ani dôležité, ale dôležité, že je, lebo to je o tomto mene, to nie je o nejakom kurze biblickom. To je o stretávaní a stávaní na Ježišovej identite. A tých možností a foriem môže byť všelijaké, jedna z nich je tu, môžu byť iné a chvála Bohu, keď budú a nie budú a celkom iste tá, na ktorom stojí, je vaša domáca. To je Ješua. Keď vy doma robíte to, čo Ježiš povedal, zostaňte v mojom slove. Tu sa naplňa to, čo Ježiš v blahoslavenstvách povie. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa a jasajte. Oni sa radovali. Skade ja viem, že toto je to práve orechové. Skade ja viem. No, ja viem odtiaľ, že viem, že keď človek žije v pravde, tak sa bojí iba Boha. Nebojí sa ničoho iného. Keď sa nebojí Boha, alebo nemá tú správnu bázeň, o ktorej sme si rozprávali, že je skôr aktívna ako nejaká fóbia pred Bohom, keď má tú správnu bázeň, nastavenie pred Bohom, potom sa nebojí toho, čo pochádza z toho sveta, lebo vie, že jednoducho mu to neublíži. A keď mu to ublíži, Boh to použije na dobre. A tá istota vytvára radosť. Človek, ktorý nie je nastavený, tak sa potom bojí všetkého. A čo, jak? Oni sa radovali. A ja si myslím, že aj nás tá istota bude iba v tom pokoji, tej pravde a podobne. Neznášať potupu kvôli našej uletenosti. Nie kvôli tomu, že sme zrobili nejaké činy, ktoré si neboli premyslené a musíme znieť následky naše nerozvážne činy. Nie pre našu hlúposť, ale pre Ježišovo meno. Rádi boli, že mohli trpieť pre toto meno. Nie kvôli snahe byť hrdinou, ale iba kvôli tomu. Apoštol Pavol píše, teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev, Kolosanom 1:24. Prečo tá radosť? Lebo evanjelium je, že Ježiš je Mesiáš. A my potom vytvárame jeho telo. Toto je evanjelium. A keď ja mám účasť na tomto evanjeliu, no čo mám naplňať, keď evanjelium je radosná zvesť? A my tvoríme Mesiášovo telo. Musí ma naplňať. Keď ma nenaplňa radosť, nie je taká nejaká za každú cenu, že sa hráme na radosných, ale taká vnútorná, ktorá možno a neprepúka až tak do úsmevu. Možno ste to odo mňa počuli. Je zaujímavé, že evanjelia zaznamenávajú, že Ježiš zaplakal, ale nikde nezaznamenávajú, že sa smial. No, veľa dôvodov na smiech v tomto svete nie je. A tým sme dokončili 5. kapitolu a púšťame sa i hneď do 6., aby sme ju dnes stihli, ktorá začína veršom 1. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Začína to tým, že počet učeníkov rastie. Počet tých, ktorí veria, že Ježiš je Mesiáš, ktorí sa hlásia, je stále viac a viac rastie. Je to dosť dôležitá vec a to sme si už spomínali, súvisí s požehnaním. Asi netreba veľmi vysvetľovať to, že helenisti, viete, že Grécko je nazvané takto, sú Gréci. A väčšinou teda to boli Židia, ktorí žili v exile v Grécku, lebo obidvaja, ako uvidíme, oni, v akom kontexte sme, hoci 6. kapitola, stále sa zamýšľame nad tým, čo sa deje v Jeruzaleme. Kvôli čomu tam prišli všetci títo Židia z okolitých, aj diaspor, kvôli čomu? Šavuot bol sviatky týždňov a prišli tam, lebo je povinnosť, všetci nábožní Židia tam boli. Ešte aj v 8. kapitole budeme počúvať o tom eunuchovi kráľovnej Kandaky, ktorý tam bol. Čiže všetci sú tam kvôli tomu a boli tam z tých diaspor, čiže tí helenisti, Židia, ktorí žili v tých okolitých krajinách, ktorí na Turice povedia, my, Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Pontu a Frígie a tak ďalej. A boli tam Hebreji, čiže tí, pre ktorých Izrael bol domácou krajinou a medzi nimi vznikla nejaká hádka. Kto vyčítal komu čo? O tom viete, nič nie je náhoda. Helenisti vyčítajú Hebrejom, že zanedbávajú ich vdovy. Čiže vdovy tých, ktorí sú z diaspory. Ono nie je náhoda ani to, že sa tam je nejaká reč o vdovách. Prečo? Deuteronomium 25. To, čo si spomíname, keď si pamätáte príbeh Júdu, ktorý mal troch synov, Tamara. Príbeh Rút, Boz. Povinnosť Izraelitov zabezpečiť, ak brat umrie, v tom ušom zmysle, ale aj v tom širšom kontexte, zabezpečiť jej život, budúcnosť. Napríklad aj tým, že jej dá syna, ktorý sa o ňu postará. Na tomto princípe stojí de facto aj naša spása, hoci nám to prípada smiešné. A ja vždy budem upozorňovať, že komu to prípada smiešné, tak iba kvôli tomu, že je tak nastavený, nie kvôli tomu, že Boh je smiešný a jeho učenie. Bo to je to najmudrejšie, čo môže existovať. A preto je tu reč o vdovách a o tom, že nejaké vdovy sa zanedbávajú a samozrejme, že Hebreji uprednostňovali tie vdovy, ktoré sú z toho hebrejského kontextu, ako tie, ktoré sú z kontextu, ktorí nežijú v tom Izraeli. Preto aj Jakub v 1. kapitole 27. verši píše, čistá a nepošvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a chrániť sa pred pošvrnou sveta. Toto píše Jakub. Musíme si uvedomiť aj to, že sme v 6. kapitole 5. bola o zvláštnom príbehu Ananiáša a Záfiry. V súvislosti práve aj s tými prostriedkami a oni boli svedkami toho, čo sa udialo. A preto všetkých naplnila bázeň. A preto sú veľmi citliví na túto záležitosť, či sa má pomáhať, jak sa má pomáhať, alebo sa nemá pomáhať. A toto my máme, už žijeme v inej krajine, v iných štátoch, nejdeme to tu hodnotiť, ale proste sú tie dovské dôchodky, sirotské dôchodky a neviem aké, ale si myslím, že zvlášť my, komunita, akákoľvek kresťanská by mala pomáhať ľuďom, zvlášť do vám a sirotám. A tak, ako som vám spomenul, a ja to vždy smelo poviem, aj keď sa tu niečo navyše nazbiera, ja mám stretnutie pravidelne s chudobnými ženami, je ich asi 8, každý týždeň, pokiaľ som tu v Košiciach, ktorí sa dostali do tejto situácii a s ktorými sa stretávam už približne 2 roky, nie 2 týždne, ani 2 mesiace. A tie ženičky mi tam chodia poctivo a vedia niektoré slova po hebrejsky, ale sú veľmi chudobné. A ja vždy budem hovoriť, že charita, pomoc iným, bez toho, že by sme im ponúkli Boha a Boží život, je predĺženie agónie. A preto predovšetkým tí, ktorí majú záujem o Boží život, tak charita je predovšetkým ponúkať o toho Boha, ten Boží život. A oni o to majú záujem a celkom iste aj takým treba najmä rodiny veriacich pomáhať. A to je zámerom, keď sa niečo zvýši, že budeme aj z toho spoločenstva tu pomáhať, keď niečo bude. Druhý a štvrtý verš. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slova. Tak ako je tam zachytené v gréčtine, uk reston estin. Je to, myslím, že som tieto verše z ekumenického prekladu, ale doslovne to znamená aj nielen nepatrí sa, ale nie je správne. Ono všelijak sa to dá preložiť, nie je správne, alebo je nepripustné. Je nepripustné, čo? Aby sme robili aktivity, aby sme pomáhali iným, aby sme neviem čo, je nepripustné, a teraz je tam doslovne, aby sme sa vzdialovali, aby sme opúšťali Božie slovo. Je nepripustné. Akákoľvek aktivita, ktorá má tendenciu k tomu, aby Boh ju viedol, aby Boh ju naplňal, musí začínať od toho. Prečo? Lebo Boh tak začal. Boh povedal a stalo sa. Jeho slovo. S ním je spojené svetlo. Ak máme naplniť tú úlohu, ktoré máme. A keď Boh tak začal, každý, kto sa hlási k nemu a kto chce byť pod jeho vedením, nemá inú alternatívu. Musí tak začínať ako Boh. A preto všetky aktivity, či už v našom osobnom živote, či už v živote našich spoločenstiev, ak takto nezačínajú, nie sú v poriadku. Ak nestojí to predovšetkým na počúvaní Božieho slova a na modlitbe, ako chvíľu sa dozvieme, tak čosi je narušené. Niečo podobné, viete, že to nie je iba tu, na tomto mieste skutkov apoštolov, ale aj v celej Biblii a predovšetkým v živote Mojžiša, o ktorom počúvame v knihe Exodus 17. kapitole, že keď bojujú s Amalekitmi, Mojžiš nebojuje, ale čo robí? Mojžiš modlí sa, Áron a Hur držia ruky modlitbe. Podobne to čítame v knihe Deuteronomium 17. kapitole, keď ustanovuje sudcov. Čítame to aj v knihe Numeri 11. kapitole, keď 70 starší ustanovuje. Tu čítame v knihe Skutkov apoštolov, že sú takí a to mystické Mesiášovo telo začína tým, že sú tam takí, na ktorých to stojí a to stojí práve preto, že nevzťaľujú sa, neopúšťajú Božie slovo, zotrvávajú, naplňajú, čo Ježiš povedal, zostaňte. Nie iba sem tam citujte niečo pekné z písma, čo je, ale zostávajte v slove. Charakteristika ich je, že boli plní Ducha Svätého a múdrosti tí, ktorí sú vybraní. To znamená, že sú to tí, ktorí síce neučia iných, ale sú už v istom zmysle poučení. Nie je náhoda, že je tam spojenie plných ducha. mimochodom, táto kniha, si pamätáte, od začiatku sme to spomínali, neustále to slovo plérolo v grečtine, časan, ako naplnili sa 50 dní, vždy naplnil ich Duch Svätý, naplnil. Tu už na konkrétnych životoch vidíme, že je naplnený duchom a múdrosťou. Aké sú charakteristiky? Nie ovoci, ale charakteristiky Božieho ducha. Prvé je čo? Je duch múdrosti. To asi málo zdôrazňujeme, že charakteristiky, ktoré opisuje Izaiáš, sú múdrosť, hebrejský chochma, chápanie. My máme rozum, ale aj chápanie. Rada, sila, poznanie a bázeň. Toto sú charakteristiky Božieho ducha. To znamená, ako sa Boží duch prejavuje. Všimnite si to ešte raz. Múdrosť. Múdrosť čo je? Múdrosť je život viesť tak, ako Boh káže. To je všetko. To nie je inteligencia. To je múdrosť. Inteligencia, ja vám garantujem, že diabol je veľmi inteligentný. Intelektuál. A nik z nás na ňo nemá. Nik. Dostane nás, ak ideme našim rozumom. Iba Božia moc voči tomu je. Múdrosť, chápanie, rada, sila, mať na to silu. Poznanie. Môj ľud hynie, lebo nemá poznanie. A bázeň. Hovoriť o nejakých iných charakteristikách Božieho ducha nemáme písma. Dary ducha sú rozličné a súvisia s dobou, s umiestnením človeka, s neviem čím všetkým. Boží duch je potom všetko, ale akoby hlavné charakteristiky, hlavné, o ktorých sa všetko ostatné odvíja, sú tieto. My sa však budeme plne venovať, plne, nie na čiastočný úväzok, plne. Znova to slovo. Je zaujímavé zrobiť takú štúdiu z prvej kapitoly skutkov a to slovo plne, koľkokrát sa tam nachádza. My sa budeme venovať modlitbe a službe slova. Viete, ja keď modlitba je rozhovor s Bohom, ja rozprávam s Bohom, aby som sa naučil rozprávať bežne s Bohom. Takže niekto, keby ma sledoval, tá povie, tá to je ťuknutý. Bo chodím po izbe a rozprávam s Bohom niekedy, tak sa človek pristíne, alebo idem spať a mu dačo. Jednoducho je to akože automatické. A to súvisí od toho, že ja ho začnem, ja najprv sa musím naučiť Boha počúvať. A jak ho začnem počúvať? Skade ja viem, že nepočúvam svoje myšlienky, že to nie je moja fantázia, že to moje predstavy nie sú, ale že to je Boh. Tá ja najistejšiu cestu, keď vy niečo vidíte, ja sa veľmi rád poučím, je počúvať Božie slovo. A keď ho dobre budem poznať, ale dobre, a my povieme, no však my dobre, ale však nemáme inú cestu. Naozaj mnohé veci dobre poznáme, a je to, že teraz je druhé kolo svetového dvora, čiže tá majstrovstvá sveta, kde Vlhová súťaží. Všetko poznáme, ale toto veľmi nepoznáme. Keby sme len toľko venovali času denne, koľko venujeme mnohým iným veciam, oveľa ináč by sme poznali. Ale my hovoríme, že niečo iné je dôležité. A keď niečo iné, nezodpovedá to skutkom apoštolom, kde neustále tí, ktorých prepustili z väzenia, anjeli vyslobodili, učia. A Ježiš učí, aby ten duch múdrosti, chápania, rady, sily, poznania, bázne prebýval. Boh dal svojho ducha tým, ktorí ho počúvajú. Modlitba ako nádych, alebo teda počúvanie Božieho slova ako nádych a modlitba ako výdych. To by mal byť bežný rytmus nášho života. A mali by byť takí, ktorí sú na plný úväzok v tomto. Piatý a šiestý verš. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmanesa a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. Všimnite si, celému zhromaždeniu sa to páčilo, jednotný sú. Kto je jednotný s Bohom? Viete, iná jednota sa dá budovať, ale je dočasná. Opravdivá jednota stojí iba na jednote s Bohom. A tam, kde je, potom je jednota, vzniká aj medzi nami. Ani jedno zo spomínaných mien nie je hebrejské. Čo z toho vyplýva? Že tí helenisti, Gréci, ale to boli všetci Židia, okrem všetci boli Židia, aj Mikuláš, posledný menovaný, viete, kto je prozelita? Prozelita je ten, ktorý konvertoval na judaizmus. Hej? A ten je vyslovne menovaný, že bol prozelita, ostatní boli Židia, ale majú grécke mená kvôli tomu, že lebo žijú v diasporách. Po tých okolitých krajinách a tá kultúra je taká, že všetci majú takéto meno, všetci sú Židia, ale alebo Hebreji, Izraeliti, ale ani jedno meno nie je tam hebrejské. Čo z toho vyplýva? Je zaujímavé sledovať to, že tí helenisti alebo z diaspory sú určení na službu a Hebreji majú zostávať v slove a modlitbe. Na prvom mieste je menovaný Štefan. A tu od tohto verša začína jeho príbeh, ktorý my si pokúsime sa na budúce stretnutie dokončiť celou 7. kapitolou. Ja vopred poviem, že sa veľmi zamýšľať nedá nad 60 veršami, lebo Štefan, jeho reči je celá Biblia. A keby sme 7. kapitolu chceli rozobrať, celú Bibliu potrebujeme rozobrať, dotkneme sa niektorých vecí, zvlášť tých, ktorí nesedia s písmom. Ale naša pozornosť bude hlavne na koniec. A ten koniec budeme si vysvetľovať v perspektíve knihy Zjavenia. To bolo upútavka na budúce stretnutie. Ten Štefán, v hebrejčine by sa volal Kelil, možno viete, možno ste počuli, že jeho meno Štefanos znamená koruna alebo veniec víťazstva. Asi to nič nie je náhoda, lebo to je prvý, ktorý v Ježišovom mene dáva život. On dostáva od neho veniec v zmysle oslávenia. Potom všetci tí ostatní, posledný je menovaný ten Mikuláš. Je spomínaný niekde v Biblii ešte? Marian kýve, že áno. Kde?
Tí odpadlíci, Mikuláš.
Práve knihe Zjavenia, hoci my sa tým veľmi nezabudeme, v 2. kapitole, v 6. verši. A 15. verši sú nazvaní Nikolaiti. Neviem, asi nemá zmysel veľmi, ale Nikolaiti, práve od neho, to naozaj je dokazateľné, že pochádzajú, ale oni dosť prekrútili to, čo Mikuláš učil a idú do veľmi extrémnych a potom do opačných. Viete, jeden extrém vždy vyvolá iný, ďalší extrém. Jeden extrém, ktorý sa snažil veľmi rigoróznu zbožnosť, nábožnosť, ktorá vôbec nie je biblická, až takú, že už nebudem nenávidieť svoj život, ale biblicky to znamená niečo iné, že budem pohrdať všetkým, lebo to nič nemá zmysel a nebudem vnímať ako dar od Boha, vyvolá ďalší extrém a práve títo nasledovníci Nikolaiti boli takí, ktorí potom už všetko jedno. Jeden extrém, vždy nie pravda, extrém na jednu stranu vyvolá extrém na ďalšiu stranu. Aspoň to je moja mienka, že takto. Čo je tu zdôraznené, je, že na týchto 7 mužov sú kladené ruky. Hebrejsky sa to povie semichut. A je to veľmi dôležitý akt, ktorý sledujeme v celej tejto knihe a potom dodnes. Od Otca, ktorý položí ruku na svoje dieťa, či je to syn alebo dcera. A veľmi vám odporúčam, aby ste takto žehnali svoje deti. Zvlášť, keď prežívame ten deň, ktorý máme svetiť. a končia sa neviem, ordinácie všelijaké. Prečo je to dôležité? My sme sa už trošku tým zaoberali. Ruka vždy je znakom. To je prejav našej moci. My pracujeme, naša sila sa predovšetkým cez ruky prejavuje. Preto je to symbolické, že aj sila Božieho ducha sa prejavuje cez ruky. Čo je okrem toho ešte dôležité, prečo my klademe ruky? Alebo opýtajme sa hneď, Boh môže konať aj bez toho? Určite môže. Nemusíme. Ale Boh to zariadil tak, aby sme aj viditeľne, viete, môžete milovať svoje manželky, ktorí ste tu dnes večer, bez toho, že by ste ju chytili za ruku alebo objali. Môžete, ale čudné. Lebo to nie je také ľudské celkom. A ten vzťah s Bohom tiež, Boh chce, aby sme prehlasovali, dosť ohlasovali, aby sme zviditeľňovali v tomto viditeľnom svete. A čo je dôležité, keď my sa modlíme niekedy a sebou a kladieme ruky, akoby, ktorá znamená prejav moci, že tá moc prichádza od inakiaľ ako zo mňa. Nie je v nás. Je od inakiaľ. Samozrejme, že na mieste je iba tých, ktorí sa snažia žiť s Bohom, snažia sa rásť moci Božieho ducha. Ja som presvedčený, že to, čo aj čítame potom o Štefanovi, že cez jeho ruky sa diali divy a znamenia, že Boh to má prichystané. Nezávisí to od našho chcenia, od našej predstavivosti, jak by to malo byť. To Boh si nachystá. Ale jednoducho, my sa máme dávať k dispozícii Bohu a naplňať to, čo Ježiš povedal. Proste a dostanete. Klopte a bude vám otvorené. Hľadajte a nájdete. Všetko začalo čím? Keď Mojžiš položil ruky na Jozueho. Ako sa povie Jozue po hebrejsky? Ješua. Ako by to aj nástupníctvo potom proroka, ako si ty zbudím ti o tvojom národe, Deuteronomium 18. To je, keď Mojžiš kladie ruky na Jozueho, numeri 27, verš 18 a 23. Verš 7. Božie slovo sa šírilo, tam je grécke slovo euzánen, a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rastol, aj veľký zástup kňazov sa tejto viere podvolil. Prijal túto vieru, môžete si to preložiť ako chcete. Čo je tu dôležité? To, že počet rastie, to chápeme. Čo znamená, že Božie slovo rastie? Povedzte mi. Lebo my sa tu máme učiť aj čítať písmo. A ja vám poviem svoju skúsenosť, že ja najlepšie sa učím čítať písmo, keď sa budem pýtať, jak malé dieťa, a vždy budem klásť otázky, a čo to znamená? A prečo je to tak? A čo znamená, že Božie slovo rástlo? To, že počet učeníkov rastie, to je každému pochopiteľné. Čo znamená, že Božie slovo rastie? Čo je Božie slovo?
Semeno.
Semeno. Lukáš 8.11. Semeno, ktoré sa zaseje, nevidno, dlho nevidno nič. Vždy upozorňujem na túto zákonitosť. Božie slovo je ako semeno. Keď sa zaseje, dlho nevidno nič. Viera v sílu, ktorá je v tom semene. Dobrá pôda, ktorá nie je kamenistá. Periferium záujmu, kraj cesty. Trnie, ktoré udusí to všetko. Dobrá pôda. Neexistuje, že semeno dobrej pôde nevzkličí. Vzkličí ešte nič neznamená. Zakvitne ešte nič neznamená, že sa teším z toho. Je, všetko vyústuje až ovocím. Úroda. Až toto podľa toho poznáme. Božie slovo rastie doslova znamená, že stále viac ľudia a ľudia začínajú žiť podľa Božieho slova. Najprv, aby sa to stalo, musia ho poznať. A my si všetci musíme priznať, ja neviem ako vy, ale ja, že som nebol vychovaný v tomto kontexte. Že sme tak sporadicky, ale veľmi sme nepoznali. A keďže sme to nepoznali, nerozumeli sme. A keď sme to viac čítali, tak už vôbec sme tomu nerozumeli, tak sme to zabuchli. A lepšie je jednoduchšie žiť bez toho, jak sa budem trápiť nad tým. Len to je základné motto všetkých našich stretnutí. Boh je najmúdrejší. Nič múdrejšie na tejto zeme guli nie je. Ako Božie učenie, ako Božie slovo. A preto je našou hlavnou povinnosťou. Takže spomína sa vo verši 7 to Božie slovo, ktoré rástlo počet učeníkov v Jeruzaleme, Jerušalajim. Spomeňte si na prvé lekcie pri skutkoch, čo to znamená Jeruzalem, či je aktuálny pre náš život. Ja to opakovať samozrejme nebudem. Počet tých, ktorí zostávajú, poviem veľmi jednoducho, tej bázni, ktorý prináša pokoj, dedičstvo od Boha, stále rastie. A veľký zástup kňazov sa tejto viere podvolil alebo prijal túto vieru. To čo za poznámka? A prečo je dôležitá? Akí sú to kňazi? No kňazi, ktorí boli podľa Áronovho kňazstva. A prečo? Čo bola hlavná úloha kňazov? Prinášať obety a ešte predtým, ako by prinášali obety, to bolo iba kňazka, nikto iný nemohol. To bol veľkňaz, bol do veľsvetine. Najprv úloha kňazov bola posúdiť, či to ono je schopné obety. Rozlíšiť, či toto sa môže priniesť ako obeta. A keď veľa kňazov uverilo, že Ježiš je Mesiáš, tak povedali inými slovami, že Mesiáš, ktorý vykúpi svoj ľud z riechov, že jediná obeta, ktorá je Bohu priateľná, Ježiš ako Mesiáš. A je to veľmi dôležité vyhlásenie pre budúcnosť. Tých všetkých, ktorí uverili, množstvo kňazov prijalo túto vieru. Verš 8. Štefán, plný milosti a sily, konal medzi ľudom veľké zázraky a znamenia. Znova plný. Keď som to čítal, tak ma napadlo to, čo je v Jánovom evanjeliu. Z jeho plnosti. Z Ježišovej plnosti sme prijali my všetci milosť za milosťou. Až tak, že nás to naplní. Z jeho milosti. Tu začína ten Štefanov príbeh. A to, ako on sa prejaví, tá plnosť milosti a sily. To je vždy, viete, milosť. Čo to je tá milosť? Možno najvystižnejšie slovo. My napríklad máme dve hebrejské slova, ktoré sa prekladajú v slovenčine ako milosť. A to je chen a chesed. Nerobí sa rozdiel. A hebrejčine majú význam. A to, čo by sme ako... To, čo je priaznivé Bohu, to, čo je priateľné pre Boha. Celé je to o tom, nie že Pán Boh si rozmyslil, počúvaj, ty si bol taký, a vieš čo, porozmýšľam kus nad tebou. Nie, jednoducho, keď je vonku 10 stupňov, ako dnes bolo, ten sneh neobstojí. A to nehovoria o tom, že máme tu slnko a to žiarenie a teplota na slnku nie je 10 stupňov. Jednoducho tam niečo, čo nie je s tým spojiteľné, neobstojí. Ten, kto nemá Božieho ducha, jeho telo nie je zduchovnelé, cez Božieho ducha, ktorý prebýva v ňom a urobí si príbytok a sa prejaví vo všetkom, v jeho myslení, v jeho postojoch, v jeho rozhodnutiach, v jeho slovách, v jeho vzťahoch, vo všetkom, je nepriateľné pre Boha. Milosť to nie je, že Pán Boh si rozmyslí, to je to, čo je s ním zlúčiteľné. A sila je sila, to je Boží duch, čiže prejav tej Božej moci, Božej milosti, Božieho ducha, ktorý nás koná. Konal veľké divy alebo zázraky a znamenia. Neustále to spojenie, na ktoré sme si upozorňovali pri Štefanovi, to znova zaznieva ako pri jednotlivcovi. Verš 9 a 10. Tu povstali proti nemu niektorí z tzv. Synagógy, Libertíncov, Cyrenčanov a Alexandričanov, ako aj tých, čo boli z Cilície a Ázie. Hádali sa so Štefanom, ale nevládali odporovať múdrosti a duchu, ktorým hovoril. Čo robil Štefan zle? Nevieme o ničom. Tak prečo ho nie? Prečo to nešlo ľahko? A neustále budeme prichádzať k tomu, čo Ježiš povie, že keď budeme jeho nasledovať a zriekneme sa, možno aj ženy, možno polí, vlastného domu a neviem čo všetkého, stonásobne sľubuje už na tejto zemi, čo sa predovšetkým tou blaženosťou, tým pokojom prejavuje, ale dodá, hoci tu na tejto zemi s prenasledovaním. Dodá tam. To, že niekto žije ako Boží, neznamená, že všetko začne klapať, všetko vychádza a všetko bude priaznivé. Vidíme, že proti Štefanovi sa nepostavili ľudia, ktorí sú neveriaci, ktorí sú ateisti, ktorí, ja neviem, možno sú sami veľmi zlí, ale takí, ktorí patrili k synagóge, či už Libertíncov, Cyrenčanov, Alexandričanov. Teraz, prečo sú takí ľudia, ktorí odporujú a nemajú žiadne argumenty? Preto oni nevládali odolávať múdrosti, ktorý mal ten Štefan. Oni nebojujú proti chápaniu a vysvetľovaniu písma iným vysvetľovaním, iným chápaním, že povedia, ty sa mýliš, Štefan. Toto treba takto vysvetľovať. Ale oni bojujú proti tomu, že treba robiť pokánie. Vrátiť sa na Božie cesty. A voči tomu, kto odporuje, Ježiš tým začína verejné účinkovanie. Prvé slova, ktoré Ježiš povie na tejto zemi, aké sú? Isto prvé slova. Nepochybnosť, že evanjeliu, ktoré sú zachytené v evanjeliách, ktoré povie Ježiš prvé slova. Iné sú to veľmi zaujímavé veci. Je, Boh sa stal človekom a čo si prvé povedal? Bola to otázka. Prečo ma hľadáte 12-ročný Ježiš? Zajímavé. Dve hodiny sa zamýšľam teraz nad tým, ale keď začne verejné účinkovanie, tak prvé, čo povie, robte pokánie. Myslím si, že je to aktuálne pre každú dobu a viem vám to ukázať aj z písma, že je to pre každú dobu. Nezaznačil som si to, ale na jednej časti je, že v každej dobe skutkov apoštolov, prídeme, to je v tejto knihe, skutkov apoštolov nejakej 17. alebo nejakej kapitole, v každej dobe je nevyhnutné pokánie. Výslovne to bude napísané v niektorej časti, ale nepamätám si presne kde. Takže oni sa nehádajú, že či toto sa zle vysvetľuje treba tak, a oni sa hádajú proti tomu, ako neskôr sa vysvetľuje, že čo vlastne oni robia. Verš 11, 13. Vtedy podplatili mužov, ktorí hovorili, počuli sme ho rozprávať rúhavé reči proti Mojžišovi a proti Bohu. Pobúrili ľud starších a zákonníkov, potom k nemu pristúpili, zmocnili sa ho a odviedli ho pred veľradu. Postavili falošných svedkov, ktorí hovorili, tento človek neprestane hovoriť proti tomuto svätému miestu a proti zákonu. Viete, niekedy žasnem nad tým, ako žasneme, že ľudia z tohto sveta sú plní korupcie, úplatkov a podobne. Keď ja otvorím písmo a nábožní ľudia, ktorí vôbec nemajú pochybnosť o tom, že veria, že Boh je, vtedy začína za apoštolov, 11. verz začína, podplatili mužov. Niekedy žasnem, ako žasneme, že ľudia tohto sveta sú takí. Hej, keď sa pozrieme do histórie, ja neviem, aj našej cirkvi, všetkého, čokoľvek, čo nie je vedené Božím duchom. Takíto ľudia nepochybujú o tom, že je Boh, ale majú vlastnú predstavu Boha. Majú vlastnú projekciu Boha. A keď ja mám vlastnú predstavu, aký Boh je, a nestaviam na tom, ako Boh sám sa predstavil, tak je to čo?
Modloslužba.
Presne tak. Ja vám poviem aj citát z písma, že je to modloslužba. Kolosanom 3.5, ako aj Galatianom 5.20. Umrtvujte teda svoje pozemské údy, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlúžiadostivo, zálkomstvo, čo je modloslužba. Ak ja sa nesprávam správne, tak mám nejakú predstavu Boha, ktorý nie je pravý. A vždy nepravý Boh je modla. Ako ja viem, že či ja verím modle, že nežijem správne? Podľa toho. Preto som vám na každom stretnutí tu spomínal, neverím Boha, ktorý nemení životy. Boh. To znamená, nie, že teraz niečo sa rozhodnem a už hotový som. Nikto z nás asi nie je hotový, pokiaľ žijeme tu a dokonali. Ale predovšetkým vo vážnych veciach treba si uznať najprv. Aby som vôbec potreboval pokánie, si potrebujem uznať. Takže falošní svedkovia postavili falošných svedkov. Je tam aj grečtine te martyras pseudeis, to je to pseudo u nás. Je to taký zvláštny výraz, nebudem to veľmi rozoberať, ale my keď to počúvame, tak máme predstavu, že falošní svedkovia, že niekoho najali, podplatili a to boli falošní svedkovia. Ale hebrejčina, hebrejský kontext pozná výraz pre falošné svedectvo a falošných svedkov. A sú to dve veci. Falošné svedectvo je, keď niekto klame, ale patrí k Izraelu. Falošný svedok, hebrejčine nie je, ale je niekošer svedok, sa to volá. To je niekto, kto je z pohanstva. A keď má aj falošné svedectvo, čiže on tam nie je nazvané falošné, tu máme pseudo. Pseudo neznamená doslova falošné, ale taký akoby náhradný, taký iba zdanlivý. Je zaujímavé, môže to byť tak, nemusí, že v tom hebrejskom kontexte to znamená, že to boli nie z Izraela. Tak či onak, či boli z Izraela, alebo neboli. Prečo napríklad by bolo dôležité, že to nie sú z Izraela? Lebo nerozumejú zákonu. A oni niečo tvrdia. Keby aj boli, sú falošní, alebo ich svedectvo je falošné. A prečo je nazvané falošné? Lebo nenašli nejakých svedkov, ktorí by dokázali bez falše dokázať, že Štefán učí niečo proti Mojžišovi a proti Bohu. Takže tam je to spojenie proti Mojžišovi a proti Bohu. Je to typické vyjadrenie, ktoré keď si spomeniete napríklad Ježišové podobenstvo o marnotratnom synovi, keď ten marnotratný syn povie, zhrešil som proti Bohu a proti tebe. To neznamená akoby dva hriechy, to znamená ten istý. Kto zhreší, má neúcte rodičov, zhreší voči Bohu. Kto hovorí niečo proti Mojžišovi, hovorí proti Bohu. To nie sú dve veci. A čo znamená hovoriť niečo proti Mojžišovi? Povedzte mi. No nesúhlasiť s tým, čo Mojžiš vraví. Neuznávať to. To znamená neveriť alebo zrešiť voči Mojžišovi a voči Bohu. Znova neustále budem pripomínať koniec Jánovho evanjelia 5. kapitoly, kde Ježiš povie, ako môžete veriť mojim slovám, ak neveríte Mojžišovi? Ako? Štrnásty a 15. verš, posledné verše. Počuli sme ho totiž, ako povedal, že Ježiš Nazarecký zbúra toto miesto a zmení ustanovenia, ktoré nám odovzdal Mojžiš. Všetci, čo sedeli vo veľrade, na ňo úprene pozerali a videli, že jeho tvár je ako tvár anjela. Tu sa dostávame k tomu, prečo je dôležité čítať písmo. Lebo aj tí, čo boli falošní svedkovia, tvrdia niečo, čo šťastie je pravda. Hovoril niečo Ježiš niekedy o zbúraní chrámu? Veľmi zjavne áno. Ale nikdy nepovedal, že on zbúra chrám ako títo falošní svedkovia. Len trošku to pozmenia, len trošku modifikujú, lebo oni tvrdia, že Ježiš Nazarecký zbúra toto miesto. Ježiš veľmi jasne učil. Hovoril Štefán o tom, že Ježiš to vravel. Isto to vravel. Samozrejme, že oni to nemohli mať zachytené, ale pomiešali niečo, lebo Ježiš jasne hovorí, čo sa aj naplní, že tento chrám neostane kamen na kameni. A stalo sa. A Ježiš vraví aj niečo o zrušení. Vrával niečo o zrušení? Vrával. A vrával, že rušíte Božie slovo pre svoje tradície. A ruší ich tradície. Bolo vám povedané, milovať bude svojho priateľa a nenávidie svojho nepriateľa. Nikde v písme nenájdete tú časť nenávidie svojho nepriateľa. Nikde. To bola tradícia ich. Ruší túto tradíciu, ktorá nesedí s písmom. A preto budem neustále opakovať, že to, čo je proti písmu, je proti Bohu. Ak je proti písmu, čo je vedľa, niečo neutrálne, o tom sa treba zamýšľať, akú váhu tomu dať a jak. Čo je taktikou diabla? Mix. Miešať dobro a zlo. Pravdu s kúskom nepravdy. Miešať až tak, že príde čas, keď to, čo je dobré, a povedzte mi, čo je dobré, iba Boh je dobrý, to sú Ježišove slova, a to, čo od Boha pochádza, je dobré, to už je môj dodatok. Keď to, čo je dobré, bude považované za zlé, napríklad súčasný prezident musí veriť evolúciu, ináč nemôže byť prezident. Neviem, či ste si všimli také kritérium, lebo nebudem tu menovať, kto bol obvinený z kreacionizmu, že niekedy prehlasoval, že to, čo Boh jasne učí, dnes je nazvané homofóbia, spiatočníckosť a neviem jak, že to, čo je dobré, je nazvané zlé. A to, čo je zlé, výslovne Bohom povedané, že je to zlé, je dobré. A sa to mieša. A totálny chaos máme, ak nemáme svetlo a meč Božieho slova, ktoré rozdieluje, čo je dobré a čo je zlé. Špik od kostí a ducha od duše. Máme chaos. A nazývame to tolerancia, láskavosť. Ježiš bol niekedy veľmi rázny a povedal, vašim otcom je diabol. A nehral sa, lebo miloval tých ľudí. A milovať ich znamená povedať pravdu. Aj tedy, či sa to páči, ako apoštol Pavol píše Timoteovi, či je to vhod alebo nevhod. Na základe týchto slov, akákoľvek podoba toho, čo nazývame náboženstva a ich predstaviteľov, ktorá je proti Mojžišovi, proti chrámu, proti zákonu, je falošné. Sme v Novom zákone, v 6. kapitole, kde Božie slovo to takto nazýva. rôzne deviantné prejavy, ktoré medzi sebou sledujeme, sú toho svedectvom tejto modlu služby, ktorú sme už spomínali. Ale aby sme neskončili negatívne, celá 6. kapitola končí pozitívne. Keď pozerali na Štefana, videli akoby tvár aniela. A teraz vstúpi do hry naša fantázia, naše zvyky, naše myslenie, lebo my voláme maličké deti, ty anieli, ty... Si pamätám, keď môj synovec bol maličký, tak vždy ho moja mama neboha volala andel babou, že ho tak volala, lebo detičky nám pripomínajú anielov, aj takto ich malujeme. A niečo veľmi príjemné, niečo veľmi milúčké, také ťuťuli, muťuli, to máme predstavu, že aniel. Ale toto nie je biblické. No, otvorte si Bibliu, kde sa zjaví aniel. Hú. Aj Panna Mária pri zvestovaní. Musí jej čo povedať aniel? Neboj sa. A máte to na skoro na všetkých miestach. Kde sa zjavuje aniel. A teraz, ten aniel, je nejaká panický strach? Ja to vám, ja som nad tým sa zamýšľal, ja vám to nedokážem opísať, lebo som to nezažil. Ale podľa mňa je to akoby rešpekt pred niečím strašne veľkým. Niečím, čo pochádza od Boha samotného, od sveta, ktorý nás presahuje. A človek to nejak vníma a ten rešpekt, tá bázeň. A ja som presvedčený, že keď Štefan hlásal tieto slova všetky, ktoré potom nasledujú tej 7. kapitole, tak mal takúto tvár aniela. On tam hovorí veľmi jasne oslovuje, veľmi jasne pomenuje. Má aniel, aké slovo hebrejské? Malach. Malach. Nemáme slovo aniel a posol v hebrejčine. Máme iba jedno slovo malach. Tvár posla. Keby tu bol nejaký posol, ktorý by bol z iného sveta, aby videl, že proste to nie je celkom tak, jak má byť, tak ako Štefan sa zjavil. On ako keby jeho ťažisko bolo v inom svete, čo sa dozvieme v 7. kapitole, tak jeho tvár bola ako tvár posla. Tak poukazuje akoby na iný svet. Čiže nie ťuťuli, muťuli nejaké, ale skôr akoby cez jeho tvár sa dal vidieť iný svet. A tým zakončíme, že vlastne 7. kapitola, ktorá nasleduje, je vlastne pozvaním k tomu, aby sme sa zahľadili na túto tvár. Ona, ten príbeh Štefanov v tej 7. kapitole úžasne končí. Je úžasný. Vyústuje do videnia otvoreného neba. Keď si odmyslíte lietajúce kamene, tak je to nádherná perspektíva, ku ktorej vás pozývam na budúce. Amen.